Labdien, godātie kolēģi! Tātad ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Ir izsludināts viens jautājums. Deputātu Elksnīgi, Cvetkovas, Urban, Novišņi, Kifarova, Klemenčeva, Mirska, Zemļīnska, Meļņikova, Potapkina un Rubika jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlanda, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām valstīm, sagatavošanu un attiecīgā likumprojekta virzību. Uz šo jautājumu ir saņemta ekonomikas ministra Daniela Pauļuta rakstveida atbilde, bet jautājumu iesniedzēji nav apmierināti ar sniegto atbildi. Pauļuta kungs ir ieradies, atbilstoši kārtības rulim viņam ir tiesības uz papildus atbildi, taču Pauļuta kungs uzskata, ka viss ir pateikts rakstveida atbildē. Tāpēc vai ir jautājumi? Acīm redzot, ka ir. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Zemļīnas kungam.
Potapkinam.
Es atvainojos Potapkina kungam.
Labvakar. So, dear minister, we are here to discuss the documents we received from the ministry, mostly in English and French.
Potapkina kungs, lūdzu no Saeimas zālē valsts valodā.
No sākuma. Ministra kungs, jums tika adresēts jautājums par tiesisku pamatu Latvijas Republikas Saeimai iesniegt materiālus angļu valodā bez atbilstošu tulkojumā. Un jūsu atbilde ir norādīts, ka to starp Saeima var pieņemt un izskatīt dokumentus bez tulkojuma. Tad man ir jautājums, vai mēs varam arī šosēdi stavstarpēji turpināt angļu valodu, un vai mēs arī nākotnē turpināsim skatīt jautājumus svešvalodā arī komisijas un darba grupas, un vai saziņa starp Saeimu un ministru kabinetu svešvaloda ir pieļaujama? Paldies.
Paldies. Attiecībā uz saziņas valodu Saeimas sēdē jūs noteikti zinat Saeimas kārtības rulli, bet ministru kungam 2 minūtes atbildēja pēc būtības.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedrs kundze, godātie deputāti, cienījumie radioklausītāji. Vēlos paskaidrot uz deputātu uzdoto jautājumu, ka veidu kādā valodā, teiksim, un kādus dokumentus ir nepieciešams nodrošināt valsts valodā, nosaka valsts valodas likums. Valsts valodas likums skaidri nosaka to, ka nepieciešams nodrošināt tulkojumu valsts valodā tiem dokumentiem, kas ir gala dokumentu, tiesību aktu projekti un tā tālāk. Ņemot vērā, ka Saeimas deputāti šī jautājuma izskatīšanai pieprasīja iesniegt ļoti apjomīgus darba dokumentus, kas tiek izmantoti gala lēmuma sagatavošanai un tiesību aktu projektu izstrādēji, tad šie dokumenti tika iesniegti angļu valodā, un tas ir pilnībā atļauts, un to paredz valsts valodas likums.
Paldies, ministra kungs. Vai iesniedzē vēlas uzdot otru papildu jautājumu? Ieslēdziet mikrofonu Elksnīgi kungam.
Saskaņā ar valsts valodas likuma 8. pantu tik tiešām sarakstē un cita veida saziņa ar ārvalstīm var notikt svešvalodā. Jūs norādījāt, ka arī Saeimai izskatīšanā jūs varat nodot materiālu svešvalodā un angļu valodas lietošana Saeimā ir pieļaujama. Šos materiālus jūs neesat tulkojuši arī parakstot nolīgumu. Tad man ir jautājums, vai angļu valodā jūs zinat, ar ko atšķiras translate, tulkot, un interpretēt, un kāpēc nolīguma parakstīšanas laikā jūs netulkojot dokumentus, vienīgi tos interpretējāt, interpretēt, kā tas ir parādīts un kā šis jēdiens nozīmē angļu valodā, un vai šī interpretēt ietekmēja līguma parakstīšanu un arī Latvijas Republikas pozīciju?
Paldies, ministra kungs, 2 minūtes atbildēj.
Paldies par uzdoto jautājumu. Kā jau es iepriekš minēju, dokumentu tulkošana un iesniegšana lēmumu pieņemšanai tiek nodrošināta atbilstoši likumdošanai, un tieši tā arī šoreiz ir ekonomikas ministrija rīkojusies, un es nedomāju, ka šeit tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt to, kā ir ticis apstiprināts un kāds ir bijis šī apstiprinātā dokumenta saturs latviešu valodā. Mēs esam pilnībā iemērojuši normatīvu aktu prasības.
Paldies, ministra kungs. Iesniedzēji ir uzdevuši divus papildu jautājumus, vai citi klātesošie vēlas uzdot jautājumus? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Zariņu kungam.
Jā, paldies. Es vēlētos pajautāt ministra kungam par to, kāda ir Latvijas Republikas pozīcija un nostāja attiecībā uz to, kad iesniegt lūgumu Eiropas Savienības institūcijām noņemt šo limited and restricted, jeb citiem latviski sakot, slepenības statusu un ļaut nolīguma tekstam būt pieejamam sabiedrībā, lai viņi varētu iepazīties un izanalizēt to.
Paldies.
Šo limited un restricted, ko es pateikuši.
Paldies. Divas minūtes atbildē.
Paldies. Vēlos precizēt, acīm redzot, šeit ir kāda neizpratne, jo nolīguma teksts ir pēc tā saskaņošanas un sagatavošanas lēmumu pieņemšanai ir kļuvis par pilnīgi pieejamu dokumentu. Tas ir pieejams, tas ir tulkots latviešu valodā, tas ir bijis pieejams iepriekš arī publiski angļu valodā, un vienalga no šīs valodas, kurā, teiksim, to ir ērtāk lietot, tas ir bijis publisks un pieejams. Savukārt, kas attiecās uz šo te limited vai restricted statusu, tā tad ierobežotas pieejamības vai nepieejamu statusu, tad šie dokumenti ir bijuši darba dokumenti, šo statusu tiem piešķir atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas atbilstošiem normatīviem aktiem, un šādas sagatavošanas dokumentu publiskošanu neparēdz mūsu normatīvie akti.
Paldies, ministra kungs, vai ir vēl kāds papildu jautājums? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Zariņu kungam. Jūs izslēdzāt laikam pats. Ieslēdziet vēlreiz mikrofonu Zariņu kungam. Jā, mēs ir. Lūdzu, uzdodiet.
Tik līdz sākām runāt par limitu un restriktitām, un mikrofons vairs neslēdz sīkšā. Jā, tad, nu, pēc būtības atbildu uz jautājumu mēs nesaņēmām. Otrs jautājums būtu par sekojošu vai aptuveni šīm 1500 lapusēm, tiem dokumentiem jau, uz kura pamata tika veidots šis nolīgums un parakstīts. Vai viņam šiem dokumentiem bija nozīme, vai šie dokumenti bija tie, kas ietekmēja šo nolīguma saturu pašreizajā veidā, respektīvi, vai diskusijas protokola noteica līguma saturu, šie visi materiāli, kuris mums ieslēdzēt angliski un uz kuru pamatu jūs pieņemāt lēmumu.
Paldies, ministra kungs, divas minūtes atbildēja.
Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīkuma sagatavošana starpvalstu sarunās ir notikusi vairāku gadu garumā. Šajā procesā ir piedalījušies Latvijas valsts pārstāvji, ierēģi. Šie cilvēki pārvalda svešvalodas, tāpēc arī ikdienā šī saziņa ar citu valstu pārstāvjiem notiek nevis latviešu, bet lielākoties angļu valodā. Darba dokumentācija aprite šī nolīguma sagatavošanā starp dažādajām līguma sagatavošanā iesaistītajām valstīm notika angliski, tāpēc arī dokumenti un materiāli protokoli, kurus Saeimas deputāti ir pieprasījuši, ir angļu valodā, tie attiecīgi ir iesniegti angļu valodā, atbilstoši valsts valodas likuma normām. Var vēlreiz atkārtot, ka tie gala dokumenti lēmumu pieņemšanai, kuru tulkojums jānodrošina latviešu valodā, protams, ir pieejami latviešu valodā un attiecīgi arī ir iesniegti Saeimas deputātiem.
Paldies. Vai būs trešais papildu jautājums? Dodiet ziņu, vai būs kaut kādā veidā? Nebūs papildu jautājumu. Paldies. Tātad atbildes uz jautājumu ir sniegtas. Apmierina, neapmierina iesniedzējus. To tad iesniedzēja lem paši. Paldies, ministra kungs. Un jautājums ir izskatīts. Paldies.